Francis a fronte capillis, stravit umi pronam. Tendebat brachia suplex. Brachia coeperunt nigris orescere willis, curvarique manus et aduncos crescere in unguis, officioque pedum fungi laudataque quondam ora fieri deformia rictu. Vox iracunda minaxque plenaque terroris rauco de guture fertur. Mens antiqua, tamen facta quoque mansit in ursa.